Isä, kiitos, että sinä olet kanssamme tässä hetkessä. Anna sinun pyhän hengesi valaista tämä tilaisuus, Herra. Ja kiitos, että sinä lasket siunauksesi tämän sanankuoripaikan ylle, jonka olet laskenut sydämelleni. Kiitos, Herra, että sinä pyhän hengesi kautta opetat ja neuvot ja varjelet ja nostat ja kannat ja viet perille. Siunaa jokainen, joka on läsnä tässä salissa tällä hetkellä. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin kuin täällä on näillä aikaisemminkin illoilla ollut puhetta, Tero on täällä pitänyt raamattutuntia ja minäkin olen pitänyt siinä jonkun, niin, ja tällä hetkellä ollaan menossa tässä hebrealaiskirjeessä. Ja hebrealaiskirje on sellainen kirje, joka on kirjoitettu lähinnä uskovaisille, niille, jotka uskovat Kristukseen. Ja tämän kirjeen kirjoittajasta ei nyt paljon tiedetä. Oletetaan, että se olisi ollut Paavali, mutta sekään ei ole selvästi todistettavissa. Mutta jotkut väittävät tämän kieliasun perusteella, että kirjeen kirjoittaja on Paavali, mutta se nyt ei ole sen tärkeä, kuka sen on kirjoittanut, vaan mitä hän on kirjoittanut. Ja siihen meidän tulee kiinnittää huomiotamme. Jos menemme, luemme tämän alkutekstin 12. luvusta jakeesta 14 eteenpäin, siellä sanotaan tällä tavalla: pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä yksikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastuisivat. Ja ettei kukaan ole haureellinen ja epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Uudessa testamentissa on näissä kirjoituksissa esiintyy erilaisia varoituksia ja kehoituksia luonnollisesti myöskin, mutta tällä kertaa puutun näihin varoituksiin. Ja Uuden testamentin varoitukset on niin kuin tiellä liikkuminen. Kun siellä ajetaan ja tulee oikein jyrkkä mutka, niin se, joka on tietää, että siellä on mutka, niin on asettanut sinne varoitusmerkin. Kun sinä ajat ensimmäistä kertaa sitä tietä, niin varoitusmerkki ilmoittaa sinulle, että kuule, löysää pikkusen vauhtia, tuolla on mutka, erittäin jyrkkä mutka. Jos liian lujaa ajat, niin silloin voit mennä mettään, ja varsinkin jos on liukas keli. Ja siellä oli monenlaisia liikenteessä, monenlaisia varoitusmerkkiä. Ja nämä varoitukset Uudessa testamentissa niin ovat samalla tavalla kuvattava tähän meidän elämäämme, että ne antavat meille hyvin selviä varoituksia siitä, mitä kannattaa välttää uskon elämässä, että ei joudu vaikeuksiin. Ja säilyttää itselleen sen siunauksen, jonka Jumala on sinulle Jumalan lapsena ja uskovaisena ja Kristuksen omana niin tarkoittanut. Tässä Raamatun kohdassa, jonka luimme, niin siitä minä olen poiminut kolme varoitusta. Ja näillä varoituksilla on tässä selvä tarkoitus ilmoitettu tässä 14. jakeessa. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tämä on tarkoitus sille, minkä tähden nämä varoitukset on olemassa Raamatussa. Ja sen tähden niihin kannattaa kiinnittää huomiota ja ottaa ne vakavasti ja kunnioittaa sitä, mitä Jumalan sana meille ilmoittaa. Kaikkien kanssa pyrkikää pyhitykseen. Pyhitys on sellainen asia, että siitä sanotaan, että se on jatkuva prosessi, joka toimii meidän sisimmässämme. Ja sen kautta me tulemme, pyhityksen kautta, niin me tulemme, pääsemme koko ajan enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja Paavali kirjoittaa myöskin näitä toisia Raamatun kohtia, muun muassa mikä tässä on ylhäällä, tämä roomalaiskirjeen 12. luku. Anteeksi, juuri 12. luku ja 17 ja 18. Älkää kenelläkään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä, jos mahdollista. Ja mikäli se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Hyvin yksinkertainen sääntö. Ja toiseksi sanotaan, mikäli se teistä riippuu. Kyllä Paavali sen tiesi, että ihmisen elämässä tapahtuu erilaisia konflikteja ja tällaisia asioita. Ei niitä täysin voi kukaan välttää. Ja hän tiesi, että me olemme vajavaisia ihmisiä kaikki, ja Jumalan pyhä henki on hän sen ilmoittanut ja sanoi tällä tavalla. Jumalan rauha, joka täyttää sydämen, vaikuttaa käytännön toimenpiteitä kaikkia ihmisiä kohtaan. Siis sillä ei ole pelkästään, että seurakunnan keskellä usko, vaan kaikkia ihmisiä kohtaan. Sen tähden, että me olemme Jumalan luotu ja kaikki ihmiset, jotka täällä maan päällä liikkuvat. Ja ennen kaikkea me, jotka olemme uskovaisia ja kuulemme Jumalan seurakuntaan, niin meillä on suuri vastuu tässä vaeltaessamme, ja varsinkin silloin, kun joudumme tekemisiin niin sanottujen ulkopuolisten kanssa. Ja tätä Jumalan sana haluaa meille ilmoittaa. Ja varoittaa meitä siitä, että me huolehtisimme siitä, että kukaan ei jää osattomaksi Jumalan rauhasta. Paavali kirjoittaa myöskin 14. jakeessa, luvussa, jakeessa 18, siis roomalaiskirjeen luku 14 ja 18, joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Se on varma suunta, mihinkä seurakunnan yksilöjäsenten tulisi jatkuvasti vaeltaa. Lähemmäksi Kristusta ja enemmän pyrkiä pyhitykseen. Koska Paavali tiesi, että me olemme tällaisia erehtyväisiä, niin sitten hän sanoi, sikäli mikäli se nyt teistä riippuu. Ei aina voi välttää kaikkia konvekseja, mikä se sinusta riippuu. Niin vältä, ettei sitä tule. Kannattaa, kun tilanne syntyy edessä, niin kannattaa laskea kolmeen, ennen kuin alkaa sanomaan mitään. Katso, siinä konfliktissa on useimmiten niin paljon asioita, jotka vaikuttavat siihen. Tunnemaailman tasossa sekä toiselle että toiselle, että kaksi ihmistä ehkä eivät koskaan tule toimeen toistensa kanssa jostakin syystä. Minä muistan kerran, tai minä olisin vissiin kertonutkin siitä kerran, niin me olimme muuttaneet Södertäljestä tänne Eskilstynaan, niin seurakuntalaiset soittelivat minulle sieltä Södertäljestä sitten, tietenkin kun siellä ei ollut pastoria vielä siinä vaiheessa, Halkola Matti ei ollut muuttanut sinne, ja seurakunta oli vain vanhemmisten veljet, jotka hoiti, niin he tietysti halusivat sitten minulle soittaa tänne Eskilstynaan. Erään kerran soitti minulle eräs henkilö, ja hän oli pitkän aikaa siellä puhelin toisessa päässä hiljaa puhunut mitään. Sitten mä kysyin sitten ja varotin, että koska hän alkaa purkamaan sitä säkkiään, niin hän sanoi, että kuule, minä en enää sinne mene. Niin minä kysyin, että niin mihin sinä et mene? No sinne kokoukseen. Jaha. Sinä et siis enää mene kokouksen, sinä näet tämmöisen päätöksen, mutta joku syy sinulla täytyy olla siinä. Niin anteeksi, Halkola Matti oli jo muuttanut sinne. Ja sanoi, että kun se on siellä, kuka on ja missä on. Hän tarkoitti sitä, että kun Halkola Matti on siellä ja seisoo puhujan lavalla, niin hän ei sinne mene niin kauan kuin se mies seisoo siellä pöntön takana. Me ruvettiin selvittelemään, mistä tämä johtuu. Ja tultiin siihen lopputulokseen, että Halkola Matin ulkonäkö, paksune komiine viiksineen, muistutti häntä hänen omasta isästään, joka oli sodan aikana armeijan kapteeni. Ja kotona hyvin ankara sodan jälkeen. Piti vaimot pari rivissä ja penikat järjestyksessä. Ja se kuri oli niin älytön siellä kotona, että he eivät uskaltaneet enää mennä sisälle ovesta, kun he olivat ulkolla olleet ensin koputtaneet oveen. Saaneet lupaa sisäpuolelta, saa tulla kotiin. Hän tuohtui Mattiin niin voimakkaasti. Me keskusteltiin sinne pitkään aikaa ja poimittiin niitä hänen lapsuuden asioita ja ongelmiaan. Ja tultiin siihen lopputulokseen, että se ei ole hänen isänsä. Matti ei ole armeijan kapteeni. Se on helluntailaista saarnaaja. Ja vähitellen tämä tilanne sitten muuttui sillä tavalla, että me rukoilimme. Tämä ei ole sielunhoidollinen keskustelu, että minä paljastaisin jonkun niin sanotun tystnausblinkin, se on vaitiolovelvollisuuden. Sen tähden, että hän on kertonut tämä muillekin. Ja olisi tunnettu asia. Huomioikaa tämä. Ja tulimme siihen lopputulokseen. Päätyimme siihen, että rukoilemme. Ja sitten pääsimme yli tästä asiasta eteenpäin. Sitten kävi niin, että joitakin aikoja sen jälkeen niin minua pyydettiin Södertäljeen saarnaamaan, ja minä menin sinne. Ja tämä henkilö tuli minua vastaan siellä, ja tervehti ja iloisena, ja kasvot hymyillen. Ja minä sanoin, että ja katos vaan, sinäkin olet täällä. Hän sanoi, että kuule, hän pääsi vapaaksi siitä ongelmasta. Katos, se ei koskaan tiedä, että mikä siinä tilanteessa on pohjalla, jos sinulle menee niin sanotusti sukset ristiin jonkun ihmisen kanssa. Se toinen henkilö voi olla se niin sanottu kolmas henkilö, joka ei ole edes läsnä siinä tilanteessa, joka vaikuttaa siihen, mitä siinä tapahtuu. Ja voi syntyä konflikteja. Mutta mikäli se sinusta riippuu, niin Jumalan sana kehoittaa olemaan sovinnossa ja rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Sitten mennään toiseen varoitukseen. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ja ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Tässä on kuva siis saastumisesta, joka on vastakohta pyhitykselle. Ja nyt Jumalan sana opettaa, että pitäkää huoli siitä, että ei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, jos hänellä jollakin on katkeruuden juuri. Niin hänen täytyy päästä osalliseksi Jumalan armosta. Ja sen tähden Jumalan sana antaa meille toisille mahdollisuuksia ja kehoituksia hoitamaan asiat niin, että osapuolet pääsevät käsiksi Jumalan armosta. Viidennessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 19 ja jakessa 18 sanotaan tällä tavalla. Älköön siis teidän joukossanne olko ainoatakaan miestä tai naista, sukua tai sukukuntaa, jonka sydän tänä päivänä kääntyisi pois Herrasta, meidän Jumalastamme. Mennämmeksemme palvelemaan noiden kansojen jumaliaan. Älköön teidän keskuussanne olko juurta, josta kasvaa koiruohoa ja marunaa. Tämä on siis hengellistä kieltä. Ja tahtoo sanoa sitä, että jos sinä jostakin katkeroidut jostakin asiasta, olkoonpa se vaikka seurakunnan ulkopuolella joku asia, työmaalla, koulussa, kotona, sukujen keskellä, missä tahansa. Niin pidä huoli siitä, että tämä katkeruuden juuri ei pääse tekemään pesää sinun sydämessäsi. Sen tähden, että se on sellainen juuri, joka kasvaa nopeasti ja on erittäin tuhoisa. Ja jos se juuri pääsee alulle, niin sen on poimittava hyvin varhaisessa vaiheessa pois niin, että se on niin kuin rikkaruoho jo porkkana maassa. Se on otettava hyvin aikaisessa vaiheessa irti niin, että se ei pääse kasvamaan enempää, koska se tuhoaa kaiken muun kasvillisuuden. Tämä katkeruuden juuri kasvavat nopeasti, niin kuin kaikki rikkaruoho yleensä. Röyhkeä ja valtaa tavoitteleen käyttäytyminen toisia kristittyjä kohtaan. Se on yksi sellainen erittäin ikävä katkeruuden juuri, koiruoho, joka voisi saada sijaa ihmisen sydämessä. Sillä on aina omat tuntomerkit. Ja ne tuntomerkit on ne, että se vie sinua pois Jumalasta. Rukouselämä tyrehtyy. Jumalan sanan tutkiminen, se tuntuu ihan niin kuin puuta söisi. Se on erittäin vaarallinen ihmisen sydämessä. Ja sen tähden Jumalan sana hebrealaiskirjeessä varoittaa tästä. Pitäkää huoli siitä, että ei se saa sinun sydämessäsi sijaa. Se tuo rukouselämän ja murehduttaa Jumalan pyhän hengen sinussa. Ja näin ollen Jumalan pyhän hengen puhe ei enää kuulu meidän hengellisille korvillemme. Ei Jumala meille tietenkään aina jokaisessa tilanteessa puhu. Minä kun ajan tuolla jossakin, olen työssä tai työmaalla tai missä tahansa, minulla koko ajan Jumalan pyhä henki puhuu. Mutta siellä tulee semmoisia arkipäivässä semmoisia tilanteita, joissa Jumala alkaa puhumaan. Ja kun Jumala puhuu, niin hänen äänensä on niin selvä, että jos sinulla on hengelliset asiat vireessä, ja pyhän henken, tai siis hengelliset korvat sillä tavalla kuulolla, että sinä kuulet Jumalan pyhän hengen, niin, ja olet hyvässä vireessä hengellisesti, niin aivan varma on, että sinä vaan tottelet sitä. Se on vaan näin. Minä olen, käytän hyvin usein semmoista esimerkkiä omasta elämästäni. Siellä on muitakin, montakin, ja teillä varmasti jokaisella tällaisia. Mutta yksi sellainen selvä esimerkki, jossa Jumala yhtäkkiä yllätty ja alkoi puhumaan. Minä olin autokoulussa silloin, ja olin lähdössä hakemaan erästä oppilasta. Siellä oli semmoiset radiopuhelimet siihen aikaan, näitä kännyköitä ei ollut. Ja siinä radiopuhelimessa kuului ääni, että ajat siihen ja siihen osoitteeseen, siellä on eräs oppilas, joka odottaa sinua, ja se on sinun seuraava oppilaasi. Hän tulee ensimmäistä kertaa autokouluun. Kiitoksia. Minä ajoin sinne, ja kun minä pysäytyin autoni siihen oven eteen, josta hän sitten tuli ulos, ja kun tämä henkilö tulee sieltä oven edestä, ovesta ulos siihen kadulle, ja on tulossa kohti autokoulun autoa, niin juuri sillä hetkellä Jumalan henki sanoi minulle, kuule, nyt ole varovainen vaelluksesi kanssa. Ja se oli niin selvä ääni, että ei ollut epäilystäkään siitä, kuka puhui. Ja minä ajattelin, no ollaan varovaisia. Tämä henkilö tuli autoon ja ajoimme oppitunnin, ajoimme toisen oppitunnin ja ajoimme vielä kolmannenkin oppitunnin ja minä olin varovainen vaellukseni kanssa. Yritin olla hänelle niin sitaateissa hyvä uskovainen kuin yleensä pystyin siihen olemaan. luonnollinen, mutta siitä huolimatta varoin vähän, minkälaista kieltä käytän. Että ei tule väärinkäsityksiä. Sitten meni aikaa, ja minä tulin tänne rukoushuoneelle, ja siellä tuli eräs sisar minun tyköni ja sanoi, että mitenkä sen, ja se tähän mainitsi nimen henkilön, sanoi, että meidän tämä tytär sitten menestyy siellä autokoulussa. Silloin mulla välähti. Ahaa, tämä on uskovaisen kodin tytär. Ja nyt on tärkeää, että hän näkee Kristuksen kirjeen, koska se puhuu enemmän kuin mikään muu. Joku aika sitten minä kuulin, että hän oli jättäytynyt eräässä kokouksessa. Hänestä tuli uskovainen. He menivät naimisiin sulhasmojansa kanssa. Ja hän kertoi minulle jälkeenpäin, että hän oli hyvin tarkkaan seurasi omia vanhempiaan, kun ne vasta tulleet uskoon. Hän oli hyvin kriittinen sitä vaellusta kohtaan, joka uskovaisilla on, jostakin syystä. Mutta jos minä olisin siellä erehtynyt jollakin tavalla, kielen käytössä ja niin edespäin, minun käyttäytymiseni olisi ollut ei-uskovaisen käyttäytymistä, niin minkälaiset jäljet se olisi saanut tämän henkilön elämässä? Minä en tiennyt, mistä on kysymys, mutta Jumalan pyhä henki tiesi. Jos minulla olisi ollut katkeruuden juurta seurakuntaa kohtaan, niin kuka ties, vaikka olisi alkanut hänen edessään kritikoimaan seurakuntaa. Ja homma olisi ollut selvä. Mutta Jumalan pyhä henki tiesi, mistä on kysymys. Tämä katkeruuden juuri tyrehdyttää rauhan ja veljesrakkauden. Jeesus sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun omiksani tai minun lapsiksi, että teillä on keskenäinen rakkaus. Siis siitä teidät tunnetaan. Eli se täytyy näkyä myöskin ulospäin, että koko seurakunnassa on tällainen yhteinen rakkaus. Kyllä siellä konflikteja on, ei niistä koskaan niin koko eron toikonaan päästä. Mutta siitä huolimatta se vaan tuntuu se ilmapiiri. Ja muistan, meillä oli täällä joskus aikoinaan seurakunnassa niin sellaisia hankalia kysymyksiä, joita hoidettiin seurakunnan kokouksessa. Eräänä lavantai-iltana meillä oli seurakunnan asiakokous. Ja se oli hyvin katkera. Mutta asiat siinä kokouksessa selvitettiin. Ja lähdettiin pois siitä seurakunnan kokouksesta ylistäen Jumalaa ja kiittäen Herraa siitä, että asiat oli ratkennut. Ja mitä tapahtui? Seuraavana päivänä sunnuntaina 3 oli kokous. Me asuimme Irman kanssa silloin tässä kirkolla ja olimme vahtimestari pariskuntana täällä. Ja minä tulin sinne kokoussaliin, kokous oli alkanut. Mulla oli hommia tuolla jossakin ennen kokousta, mutta kokous oli päässyt alkamaan. Ja minä astuin siihen kokoussaliin. Kuulkaa ystävät, se oli mahtava tuntea, se ihana henki, joka sinne kokouksessa oli. Se oli niin kuin sellainen oikein tunkkaantunut huoneisto, olisi hyvin tuuletettu. Ja raikas, semmoinen mäntysoopan tuoksu kasvoihin. Se tuntui oikein ihanalta. Ja kun mä istahdin sinne omaan penkkiin, niin kuulkaa, oli mahtava olla, että mitä täällä on tapahtunut. Ei siellä kokouksessa vielä mitään ollut tapahtunut, kun vasta laulettiin ensimmäistä alkulaulua. Mutta se tapahtui edellisenä iltana, se ilmapiirin luominen, joka lähti elämään seuraavan kerran, kun seurakunta kokoontui saliin, ylistämään Jumalaa. Se tyrehtyttää rauhan ja veljesrakkauden. Se on aivan varma. Se tarttuu ympäristöön ja saastuttaa koko seurakunnan. Tulee semmoinen kumma olo, ja kun lähtee pois, niin tuntuu, että voi kauhia paikka, mitä siellä tapahtuu. Tämän katkeruuden juuren kasvua on vaikea pysäyttää, jos se lähtee minun sydämessäni kasvamaan samaa juurta. Se vaatii pitkäaikaista rukousta ja Jumalan etsimistä. Se on mahdollista ja sen aina voittaa. Mutta siinä täytyy olla aktiivinen saadakseen pois sen juuren sisimmästään. Se ei riitä, että toiset vaan rukoilevat, muistavat rukouksen, tai minä menen tuonne etupenkkiin ja sanon Terulle, että siunaa nyt vähän. Ei se ole vielä mitään aktiivista Jumalan kasvojen etsimistä. Vaan sellaista se on etsiminen, Jumalan kasvojen etsimistä on se, että minulle tulee huono omatunto. Ja minä tunnen, että minun asiani eivät ole oikein ja minä tunnustan sen itselleni. En syyttele, kun se sanoo niin ja tämä sanoo näin ja tuolla tapahtui sitä ja tätä. Ei ollenkaan. Ne jääkö ulkopuolelle minun sydämeni. Mitä tapahtuu minun sydämessäni? Ja sieltä lähtee se voitto. Ja kun sitä tapahtuu pitkäaikaisesti, monena iltana kun menet nukkumaan, niin huokaisen, että levolle laske luojan ja armeijan sulle suojan. Voi hyvä Jumala, päästä minut tästä. Ja kun minä pääsen voitolle, niin silloin on elämä todellista, Kristuksen läsnäolon elämää. Kolmas varoitus, joka tässä Raamatun tekstissä löytyy, on se, että tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau. Tällä ei tarkoiteta avioliittohaureutta sanan varsinaisessa merkityssä, vaan hengellistä haureutta. Eli minä olen sitaateissa uskoton yljälleni Kristukselle. Sitä tällä ajetaan takaa. Haureellinen epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänen sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin. Sinä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Esau myi oman esikoisasemansa veljelleen Jaakobille yhdestä ruoka-annoksesta, jotakin soppaa, jota Jaakob oli keittänyt, ja Esau tuli nälissään pellolta, tai jostakin, missä hän oli ollut riistaa hakemassa, oli kauhia nälkäisyä, että kuule, anna mulle tätä roppaa. Hänkin räpii tuota menemään. Ja sitten hän menee sen kautta isänsä tykö, isä siunaisi hänet, niin Jaakob oli käynyt ennen häntä ja saanut siunauksen. Ja vei sen esikoissiunauksen itselleen. Näyttää siltä, kun lukee tätä Raamatun kohtaa, missä tämä tapahtui, että se tapahtui tuossa vaan, juuri sillä hetkellä, kun astui sisälle sinne taloon, ovesta sisälle ja kauhia nälkä. Ja toinen oli vasta laittanut ruoka. Anna mullekin vähän sitä. No jos annat siunauksen, ojo vie pois vaan, se nyt ei ole mitään arvoinen. Mene sinä vaan hakemaan siunaukset. Panna sitten soppaa vähän, mun on nälkä. Näyttää näennäisesti siltä, että tämä teko tapahtui hetkessä. Mutta minä olen jollakin tavalla varma siitä, että sellaista hetkiä ei tule ihmisen elämässä yhtäkkiä, vaan se on aikaisemmin kehittynyt prosessi, joka huipentuu siinä hetkessä. Se ei ollut ainoastaan se, että hän halusi ruokaa. ja että hän halusi vaihtaa sen ruoka-annoksen omaan esikoisuusasemaansa ja siunauksensa, joka siihen hänen asemansa kuului vanhimpana poikana talossa. Vaan oli kysymys siitä, että hän sitä omaa asemaansa isänsä kasvojen edessä halveksi niin paljon, että hän oli valmis siirtämään sen pois. Hän ei käsittänyt, mitä hän teki. Ja sitten kun hän meni kyynelin isältä pyytämään sitä, niin isä sanoi, että kuule, se esikoisuus on jo annettu. No kyllä mulla on jotakin, kyllä sulla vielä minullekin jotakin on. No kyllähän se isä siunasi. Mutta esikoisuusasema meni sillä hetkellä. Enkä hän päässyt enää takaisin siihen asemaan sen tähden, että hän oli sen antanut pois. Hän heräsi liian myöhään tajuamaan, mistä oli kysymys. Ja on samalla tavalla meidän elämässämme tämä varoitus. Hän sanoi siinä, että ettei mikään katkeroijuudessa, ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhäsi hengellisesti, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tämä on varoitus. Ja tämä varoitus varoittaa siitä, että me emme asettuisi omassa tehtävässämme Jumalan valtakunnan työssä isän kasvojen edessä sellaiseen asemaan, että me halveksisimme sitä asemaa, joka meillä on. Vaan pitäisimme sen suuressa kunniassa, olkoonpa se mikä tehtävä tahansa. Koska minä teen sen tehtäväni Jumalalle. Tämä kokemus, mikä Jaakob koki, niin se ei tarkoita lähinnä hänen pelastustaan, vaan sitä erityistä juuri esikoisella tarkoitettua siunausta, jota he enää voinut saavuttaa. On niin, että kun me jäämme pois jostakin tehtävästä ja käännämme selkämme väärässä mielen tilassa, halveksien seurakuntaa, halveksien omaa asemaamme, jonka Jumala on asettanut sinne, niin voi olla, että ei enää koskaan pääse takaisin siihen tilanteeseen. Ja siunaukset menevät sen siljän tien. Mutta joka jää pois terveessä hengessä, kyllä jostakin tehtävästikin pois siihen voi jäädä. Mutta se täytyy tapahtua oikeassa hengessä. Se täytyy tapahtua Jumalan pyhän hengen johdatuksesta. Ja muistan silloin, kun minua pyydettiin tänne Eskilstynän seurakuntaan työntekijäksi, kun Koiviston Tero oli lähtenyt pois. Anteeksi. Joo, ja Tero lähti pois ja ennen kuin Ojasalon Tero tuli. Niin siinä vaiheessa minua pyydettiin hoitamaan. Sakari muistaa hyvin sen tilanteen. Niin ennen sitä, viikkoa paria ennen, minä sain sydäninfarktin. Ja minut vietiin ambulanssilla sairaalaan. Irma soitti ambulanssilla, että nyt lähdetään. Sitten siellä sairaalassa ollessa niin minulle suoritettiin niin sanottu ilmapallolaajennus sydänverisuonessa, sydämessä. Ja sitten kun minä olin siellä sairaalan vuoteella ja siinä oli se huone, ja sieltä huoneesta sammutti sinne hämyvalo, vielä hämyvalosempi kuin mitä täällä on nyt. Ja minun piti alkaa täyttämään ristisanaa tehtävää aikani kuluksi, mutta en pystynyt tekemään, kun se oli se huone niin sinaatteessa, ei nyt ihan pimeä, mutta hämärä. Ja makasin siellä sänkyssä, ja yhtäkkiä Jumalan pyhä henki sanoi minulle, mä rukoilin siinä aikani kuluksi sitä ajatusmaailmassa, niin seurakunnan elämää ja saarnaa ja kysymystä ja niin edespäin. Niin yhtäkkiä minä kuulin äänen ja taas minulle puhui se ääni, jonka minä erittäin hyvin tunsin. Hän kysyi minulta, että mitä sanoisit, jos sinua pyydettäisiin seurakunnan saarnaajaksi? Minä sanoin tälle äänelle, joka minua puhutteli, joka ilmeisesti Jumalan pyhä henki, niin sanoi, että kuule, kyllä nyt on asia sillä tavalla, että kyllä sä nyt puhuit väärälle miehelle. Täällä mikä minä makaan sydänosastolla sairaalassa Mälarsykyystissä puolikuolleena. Vasta on suoritettu sydänleikkaus, saatte puhumaan tekolka saarnaajaksi. Kyllä se nyt taisi mennä pikkusen pieleen. Ja sitten minulla oli se autokoulu siinä vaiheessa. Minä sanoin, että minun täytyy päästä siitä autokoulustakin eroon. En minä sitä kysynyt, eikä ollut siitä kysymys, vaan minä kysyin, mikä on sinun halusi. Oletko valmis vastaanottamaan sen tehtävän? No minä sanoin Jumalalle, että sikäli mikäli se minusta riippuu. Ja minä nyt siihen tehtävään kelpaan tämmöisenä puolikaan kuolleena koiranraatona, niin okei. Ei se siitä ole kysymys. Minä kunnioitan sinä tehtävää suuresti. Minä tiedän, mistä on kysymys. Minä tiedän niistä vaikeuksista. Minä tiedän niistä siunauksista. Minä tiedän niistä konflikteista, joka siinä tehtävässä tullaan, mutta minä tiedän myöskin niistä siunauksista, jotka sinä olet laskenut sen tehtävän ylle. Ei ole kysymys siitä, ettenkö minä haluaisi, vaan kysymys siitä vaan, kykenenkö minä. Ja se ääni häipyi. Minä pääsin pois sieltä sairaalasta ja menin muistaakseni ensimmäiseen vai toiseen vanhemmistokokoukseen, niin siinä pohdittiin, mistä saataisiin työntekijä. Niin siinä yhtäkkiä veljet sanoi, että etkö sinä alkaisi. Kyllä, jos minä saan autokouluni myytyä. Molempia minä en pysty hoitamaan. Tämä tapahtui tiistai-iltana. Torstai-iltana meillä oli työmaalla kokous, jossa päätettiin, että minun tilalleni tulee toinen opettaja, ja tämä minun osakekumppanini osti minulta se minun osuuteni. Seuraavassa vanhemmiston kokouksessa minä olin valmis ilmoittamaan veljille, minä olen valmis. Ja tässä on kaikki tapahtuu Jumalan siunauksesta ja Jumalan johdatuksesta. Niin me voimme sitaateissa lupautua silloin, kun Jumala puhuu, niin melkein mihinkä tahansa Jumalan valtakunnan työssä. Takuu on siinä, että kun Jumala on pyytänyt, hän johdattaa meitä. Mutta mikäli me asennoidumme siihen tehtävään väärällä mielen laadulla, niin sinä et viikkoa enempään kestä. Emme halua luovuttaa sitä tehtävää jostakin maallisista asioista sen tähden, että me saisimme jotakin parempaa. Nämä varoitukset on annettu meille Jumalan sanassa, ja niissä on Jumalan armon valtava siunaus ja auktoriteetti. Ja Mooseksen kirjassa Jumala, tai Mooses sanoo, mutta Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmien edessä, ja ette syntiä tekisi. On hyvin tärkeää huomioida nämä varoitusmerkit. Ottaa ne vakavasti uskon elämässään, jokapäiväisessä elämässä. Näissä lepää elämän siunaus. Niissä lepää se siunaus, että sinä et seuraavassa mutkassa painele mettää, kun kuorma mutka tulee. Missä ne hallitte sitaateissa sen oman elämäsi niin, että se pysyy tiellä. Ja se ei suistu tieltä ensimmäiseen ojaan. Antako Jumala meille sen siunauksen, että me ottaisimme vakavasti nämä varoitukset, jotka Jumalan sana meille antaa, koska niissä on meille siunaus. Aamen. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinun sanastasi, jonka sä olet meille antanut. Kiitos, että me saamme sinun omiasi kulkea sitä tietä, jonka sinä olet meille viitoittanut. Kiitos, että sinä varoitat ja sinä kehoitat ja annat meille neuvoja, miten meidän tulee vaeltaa. Siunaa oman sanasi meidän elämässämme. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.